Qalampirdan gapiramiz. Xabaringiz bor, ijtimoiy tarmoqlarda Surxondaryo viloyatidagi To'palang suv ombori to'g'oni suv quyib yuborgani va atrofni suv bosgani haqidagi xabarlar tarqalgandi. Ushbu holat yuzasidan viloyat hokimi To'ra Bobolov suv omboridan turib video murojaat yo'lladi.
Bugun ertalab 8:14 da To'palang suv omboridagi o'sha kesda nosozlik holati suv toshqini yuz bergan. Bu ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib ketdi. Bunda aytishimiz kerakki, bu To'palang suv omborining kirish qismida hech qanday talofat yo'q. Bu GES qismi To'palangda suv omboridan chiqish qismida bo'lgan. Bu o'sha GESni GESga suv kiradigan qismida ozgina nosozliklar ro'y bergan, ozib toshqin yuz bergan. Lekin hozirgi paytda bu stabil ishlab turibdi. Suv omborida hech qanday talofat yo'q. Bugun qisqa vaqtda hammasi bartaraf etiladi.
Uning so'zlariga ko'ra, hududda tegishli komissiya ish olib bormoqda.
Shu hurmatli fuqarolarimizdan iltimos qilamiz, hech qanday bunga vahimaga o'rin yo'q. O'sha tegishli komissiya hozir ishlayapti. Qisqa vaqtda bartaraf etib, o'sha fuqarolarimizdan iltimos qilamiz, kunlikka tushib vahima qilib, har xil vahimaga o'rin yo'q.
Avvalroq O'zbek Gidroenergo aksiyadorlik jamiyati holat yuzasidan munosabat bildirib, To'palang suv ombori qoshida barpo etilgan To'palang GESda ikkinchi komponent modernizatsiya loyihasi amalga oshirilayotgani munosabati bilan bosimli quvurda sinov ishlari o'tkazilgan vaqtda bosim quvuri to'sini orqali 40 metr kub suv chiqqanini ma'lum qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.